nu avem o certitudine exactă cu privire la vârsta pe care Daniel o avea, dar presupunerea, făcând cronologia Vechiului Testament, este că Daniel, în textul acesta, e la vârsta adolescenței. Fratele Moraru, am înțeles din rugăciunea lui că l-a întâlnit pe Domnul la 14 ani. Și Daniel trebuie să fie avut undeva în apropierea acestei vârste, când e descris în textul nostru în asemenea cuvinte. Și e interesant că la vârsta adolescenței, un copil, poți să zici, se poartă ca un om matur, e deosebit. Am început și am anunțat astăzi că voi vorbi câteva vreme din această carte, am enunțat astăzi de dimineață acele imagini, acele lecții pe care vreau să le desprindem vorbind despre un alt aspect al învățăturii despre autoritate și ceea ce ar repara criza de autoritate din această zi, care este absolut clară, și anume despre fidelitate. Despre faptul că autoritatea lui Dumnezeu nu ne ajută cu absolut nimic dacă nu suntem fideli acestei autorități și dacă nu suntem loiali și credincioși lui Dumnezeu. Am văzut în această dimineață că fidelitatea începe cu acest important detaliu al rezoluției. Îl găsim pe Daniel care hotărăște pentru sine însuși în decizia aceasta a sa să nu se compromită, să nu se contamineze, și am încercat să explic în dimineața aceasta de ce ar fi reprezentat o contaminare. Zarzavaturile pe care le avem aici nu reprezintă un text pentru cei ce sunt vegani sau vegetarieni. Nu asta ne învață Biblia. Lăudați să fie Domnul că avem voie să mâncăm carne. Și dacă nu vă place, n-am ce vă face. Daniel n-a fost un om care n-a mâncat carne. N-a mâncat acel fel de carne care se pregătea în Babilon. Nici modul în care era pregătită, nici ce fel de carne era. Astfel încât textul acesta nu face distinție între carnivori și vegetarieni. Dacă vreți să mâncați numai zarzavaturi, foarte bine. Probabil că vă veți îngrășa și de ele, după cum spune textul nostru. Că ăștia care au mâncat zarzavaturi au avut fața mai grăsuță decât cei care au mâncat mâncărurile obișnuite. Așa că nu-i niciun fel de problemă. Important și frumos în textul nostru este decizia lui Daniel, care începe cu această rezoluție personală, cum am numit-o eu, precisă, pe care textul nostru o descrie, care este pe cât de periculoasă, pe atât de premiată de Dumnezeul care apreciază această fidelitate. Vreau să prezint în această după-amiază și celelalte detalii pe care această decizie le presupune, tocmai pentru ca fiecare dintre noi să aibă imaginea completă a acestei decizii. În textul nostru, imediat, este detaliul unui respect, un respect reciproc. Pentru că, iată, deși Daniel decide și rezoluția lui este categorică și personală, el respectă autoritatea care este deasupra lui. Chiar dacă această autoritate e instaurată într-un fel violent. Da? Daniel nu este în Babilon pentru că a vrut el și a emigrat în Babilon. Daniel nu este în Babilon pentru că și-a dorit să fie acolo. După cum ne spune textul, el este unul dintre prinșii de război. Avem de-a face, prin urmare, cu un mod violent prin care Daniel e mutat din casa părintească, din țara lui, într-o zonă și trebuie să fie supus unor oameni care sunt, a căror autoritate este impusă deasupra lui. Și deși decizia lui Daniel este una, rezoluția lui este evidentă, la fel de evident este respectul lui față de cei care sunt așezați în autoritate deasupra lui. Ca unul care vom observa, și toți trebuie să învățăm asta, va înțelege că împărații n-ajung împărați numai așa la voia întâmplării și accidental. El va avea grijă mereu să-i învețe pe împărații care îl vor chema să-i explice una și alta. Tuturor le va spune să înțeleagă că nu sunt împărați prin propriul lor merit, ci sunt acolo pentru că o altă autoritate, mult mai înaltă decât a lor, i-a lăsat, i-a îngăduit și le-a încredințat această autoritate. Și Daniel îi respectă. Iată expresia pe care aș vrea să o observați. Versetul 8 spune că n-a vrut să se spurce și zice textul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători. A rugat. Ce interesantă expresie folosește cronicarul, autorul acestor cuvinte ca să ne arate respectul pe care Daniel îl atribuie acestor oameni și atât căpetenia famenilor, e un om pe care Daniel îl respectă, cât și, după versetul 11, cealaltă autoritate care este dedesubtul acestei căpetenii, pentru că aici spune îngrijitorul căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel. Prin urmare, Daniel îi respectă și pe unul, și pe celălalt, și în modul acesta, de fapt, Daniel îl respectă pe Dumnezeu. Respectă autoritatea lui Dumnezeu, care a îngăduit o asemenea autoritate deasupra lui. Sigur, e un lucru foarte important pe care trebuie să-l învățăm, pentru că așa ni se cere în Scriptură că și noi trebuie să respectăm și a fi fideli autorității lui Dumnezeu. A luat decizia de a fi credincioși autorității lui Dumnezeu este într-un fel exprimată și prin faptul că suntem supuși autorităților care ne conduc. Că suntem mulțumiți, că nu suntem mulțumiți, că ne place, că nu ne place. Iată, avem libertate să discutăm, să facem politică, să ne exprimăm părerea, să mergem la vot, să votăm. Numai așa se spune și nu știu cât e de adevărat, că fiecare popor își merită conducătorii. Probabil că la fel e adevărat că fiecare biserică își merită păstorii sau invers. Nu știu ce înseamnă zicerea asta. Dar e interesantă, e interesantă. Noul Testament de asemenea ne învață să respectăm autoritățile care sunt deasupra noastră și să ne rugăm. Așa ne învață Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, să facem mijlociri pentru toți oamenii, pentru dregători, pentru împărați, pentru cei ce sunt puși în funcții de conducere. Acum, trebuie să o subliniez, așa cum am făcut-o întotdeauna, fără echivoc și foarte clar, asta nu înseamnă că biserica se transformă într-o platformă de campanie electorală. Pentru nimeni, niciodată, sub nicio formă, cu nicio scuză, în nicio cazuistică. Punct. Politica se face în afara zidurilor bisericii, nu în interiorul. Aici n-avem de ales pe nimeni, avem o căpetenie. Căpetenia bisericii este Hristos. Nu există niciun dubiu. Și El nu își împarte slava cu nimeni. Când suntem în casa Lui, ne putem ruga pentru oamenii care ne conduc, dar nu-i putem promova. În nicio formă, sub niciun fel. Da, vine o nouă campanie electorală, da, unii dintre cei care candidează, sunt cunoscuți de noi, unii chiar neamuri cu noi, nu contează cine sunt, nici ce sunt. E foarte important ca ei să înțeleagă că între ei și biserică legătura e doar de dreptul cetățeanului de a vota. Biserica aparține lui Hristos, biserica nu-i politică, nu-i campanie electorală, nu-i absolut nimic. Îi respectăm, ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să știm vota. Mai înțelept, mai cu minte, mai cu lumină, mai cu atenție, dar până la urmă, haideți să înțelegem cu toții că oamenii sunt oameni. Ai nevoie de un om deosebit, cum spunea de exemplu faraonul lui Iosif, unde vom găsi un om cu un duh așa de înalt, așa ceva îți trebuie ca să nu cadă sub forța asta mândriei faptului că ai ajuns nu știu cine, nu știu unde, nu știu ce. Mândria e un pericol imens pentru fiecare dintre noi. Iată așadar acest respect care este extrem de important, da? Decizia, rezoluția lui Daniel este clară și nu va face niciun fel de abatere de la rezoluția lui, dar nu își va folosi această rezoluție ca să dea la o parte respectul care se cuvine, chiar dacă autoritățile care au fost așezate deasupra lui au fost așezate în mod forțat, într-un mod virulent, într-un mod violent, el fiind un prinț de război. Următorul detaliu pe care l-aș sublinia este rugămintea despre care vorbește textul, că zice că l-a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Foarte interesant acest detaliu al rugăminții, care e format din doi factori. Doi factori pe care textul nostru îi cuprinde într-o manieră excepțională. Pe de o parte, este înlesnirea suverană, providențială a lui Dumnezeu. Revin. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Revin asupra lucrului pe care l-am pomenit azi dimineață, puțin însă altfel. E o premiere aici, faptul că Dumnezeu premiază rezoluția lui Daniel, dar este și o lucrare suverană, pentru că aici Dumnezeu nu face ceva ca unul care a descoperit că Daniel s-a hotărât și în funcție de hotărârea lui Daniel, acum și Dumnezeu lucrează. Știa Dumnezeu mai dinainte ce hotărâre va lua Daniel? Evident. Prin urmare, deja Dumnezeu era la lucru, înlesnind un tratament mai respectos pentru Daniel. Un tratament mai atent. Iată că din toți prinșii de război, Daniel este cel pe care Dumnezeu îl face să capete bunăvoință. Și atunci când voința și dorința inimilor noastre este să respectăm autoritatea lui Dumnezeu și să-L cinstim pe Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu rămânând curați și sfinți, ceva foarte interesant se întâmplă. Că Dumnezeu face ca până și cei mai aprigi vrăjmași ai noștri să ne privească cu un ochi deosebit. Să ne vadă altfel de cum ne văd ceilalți. Și, după cum spuneam și azi dimineață, și eu am experiența aceasta. Credeam că sunt urmărit ca să fiu pedepsit și persecutat. Și când colo am aflat că am fost urmărit ca să fiu promovat. Șeful de stat major de unde eram eu închis, mi-a luat nu știu câte Biblii și mi-a confiscat, că aveam pe vremea aia, cei care sunteți mai în vârstă știți că aveam calendarele alea pe care le făcea fratele Ostafi. Aici fratele Ioji, cred că era, cu pozele alea și am avut și eu de-alea, pe toate mi le-a luat câteva la rând. Pentru ca să aflu că, de fapt, el a încercat să vadă dacă eu sunt chiar așa cum ar trebui să fiu sau așa lucrează Dumnezeu, îți deschide uși acolo unde nici nu te aștepți. Dacă ești dispus să fii asemenea lui Daniel, credincios lui Dumnezeu. Înlesnirea asta însă vine la pachet cu o îndrăzneală pe care Dumnezeu i-o dă lui Daniel. Pentru că așa să fii tu rob și să te trezești tu că mergi la, auzi la cine? Nu la îngrijitorului s-o dus prima dată, ci la cine s-o dus? Căpetenia famenilor, omul care răspundea de toți direct înaintea împăratului. Un om cu o statură foarte înaltă, un om cu o poziție foarte înaltă. Să te duci la un asemenea om, tu care ești nimeni, cere o îndrăzneală deosebită. Aș sublinea însă că această îndrăzneală este de două feluri. Pe de o parte este o îndrăzneală smerită. Daniel nu merge ca un arogant, ca un om mândru, ca unul care trebuie să scoată în evidență că, bă, eu sunt evreu și până la urmă o să vă arătăm noi vouă, că Dumnezeul nostru este stăpân în universul ăsta. Merge cu o atitudine foarte smerită, rugându-l pe omul acesta să nu-l oblige, ci să-i îngăduie să-și poată respecta rezoluția. Și pe de o parte este o îndrăzneală statornică, stabilă. De ce? Ce răspuns primește de la căpetenia famenilor? Ce răspuns primește? Negativ. Nu se poate. Dacă îți dau voie ție să faci chestia asta, asta poate duce până la am pierde eu, nu slujba. Că în cazul slujbei lui nu-și putea pierde numai slujba, sub nicio formă, n-avea cum. Acolo își pierdea slujba odată cu... Sigur că da. Răspunsul așadar este negativ. Ce zice Daniel? Doamne, am încercat. Am încercat. Da? Eu am vrut. Am încercat. Uite că nu se poate. Dacă nu se poate, n-am de ales. Trebuie să mă dau după ei. Așa face Daniel. Dar de ce? Pentru că nu-i ca noi. Numai noi zice, am încercat. Da, n-a mers. Dacă așa-s toți, așa-s cei mai mulți, să uită la mine cu niște ochi din ăștia de ciudat, n-are rost. Am încercat? Am încercat. Doamne, tu ar fi trebuit să deschizi ușa dacă am încercat. N-ai deschis-o, n-am primit acceptul, asta e. N-am altceva de făcut decât să mă duc după cum merg ceilalți. Ei, îndrăzneala lui Daniel este statornică pentru că n-o mers cu șeful al mare, dar dacă merge cu ăla mai mic. Și la cine merge acum? Da, răspunsul pe care îl primește de la căpetenia famenilor este negativ. Dar mai e o ușiță, e mai mică decât poarta, că e o ușiță mică, dar da dacă ușița asta se deschide. Și iată-l cum îndrăznește și îndrăzneala lui nu se lasă bătută, nu renunță. Și aș vrea să fie o lecție extraordinară, mai ales pentru cei tineri. Există tendința tineretului de astăzi să se lase amestecat cu mulțimea, cu cei mulți, cu grămada, cu anonimatul, cu... Dacă așa fac toți, și mulți te întreabă, dar dacă așa fac toți, de ce numai voi faceți altfel? Toată lumea pune întrebarea asta. Ce nu vă puteți și voi alinia la cum fac cei mai mulți? E simplu. Niciodată în Scriptură criteriul ăsta nu e un criteriu valabil de a lua decizii. Absolut, niciodată. Niciodată în Biblie nu ni se spune, uitați-vă la ce fac cei mai mulți, așa să faceți și voi. Sau știți vreo referință unde se zice asta? Nici o decizie pe care o luăm nu trebuie să aibă ca substrat, așa se face. Dacă așa se face, așa fac și eu. Nici una. Dacă facem așa, suntem un spirit de turmă, nu turma lui Hristos. În turma lui Hristos nu există spiritul de turmă. Știți de ce nu? Pentru că turma lui Hristos nu ascultă de orice glas și în niciun caz nu ascultă de behăitul celorlalte oi. Nu, nu, de-aia nu-i spirit de turmă în turma lui Hristos. Dacă cumva v-ați gândit până acum la chestia asta. În turma lui Hristos nu este spirit de turmă pentru că fiecare oaie ascultă un singur glas. E glasul lui Hristos. Și de-aia nu-i spirit de turmă. E o legătură directă între păstorul, între marele păstor al oilor, cum am văzut în Evrei, capitolul 13, și fiecare dintre aceste oi. Niciodată Biblia n-a încurajat spiritul de turmă. Da, el există, dar există în turmele care n-au nicio legătură cu Hristos. Absolut niciuna. Și mi-aș dori ca din această biserică întotdeauna să iasă tineri și oameni care să fie nu după cum vor cei mulți, ci după cum îi vrea Domnul, după cum vrea Dumnezeu. Decizia, rezoluția, această rugăminte ia în calcul nu prima piedică care se pune, nici faptul că așa fac restul, la cine sunt eu să mă opun. Ca să nu mai vorbim de faptul că și evrei erau duși mulți, că n-au fost numai ăștia patru, au fost mult mai mulți. Vă întreb, de ce credeți că restul sunt anonimi? N-aud. De-aia, că așa au vrut ei. Așa au ales ei, să fie anonimi. Din sutele de tineri luați prizonieri, milioanele de evrei mutați în Babilon, patru îți pomeniți. Da, mai este câte unul în cărțile, Ezechiel și așa mai departe, dar separat. Patru spomeniți. Îs cei patru care au refuzat să fie ca restul. Rugămintea. Sesizați acum ratificarea acestei decizii. Daniel vrea să existe o ratificare evidentă a deciziei sale, o probă clară, un examen clar. Și vine cu propunerea, iată, cu câtă înțelepciune l-a înzestrat Dumnezeu. Da, nu merge cu același lucru să-l roage să nu lase să se silească, să nu lase să se spurce, acum merge, pune problema puțin altfel. Pune-ne la încercare, uite, ați văzut textul, nu are rost să mai iau vremea. E interesant însă modul cum Daniel începe să facă lucrul acesta. Aș vrea, mai ales cei tineri, să fie foarte atenți, e o idee absolut superbă aici. Sesizați că până în versetul 11, textul ne vorbește despre câte persoane, câți au luat hotărârea să nu se spurce. Unul, pe nume Daniel. Dintr-o dată, textul ne vorbește din versetul 12, nu numai de unul, ci de mai mulți. Dar cum s-a ajuns de la unul la patru? Cum? Bănuiți? Se numește influență. Se numește influență. Unul a luat hotărârea și i-a influențat. Pe cine a putut el? De ăștia ne scrie Biblia. Că ăștia, eu nu știu dacă o mai fi vrut să mai influențeze și pe alții, dar de ăștia ni se spune aici. Și știți ce mi se pare remarcabil? Că de data aceasta un om a avut capacitatea să influențeze spre bine și pe alții, nu așa cum se întâmplă astăzi, în care cea mai puternică influență nu este aceea a binelui, ci aceea a răului. Suntem într-o vreme și într-o generație în care mereu aud scuza aceasta, anturajul. Anturajul, frate. Păi s-o dus, s-o fost cu ăia și cu colegii ăia și colegii ăia îți dă vină că el a ajuns un netrebnic și un neteat împrejur. apă nu e adevărat. Dar nu e deloc adevărat. Tocmai aici este remarcabil că această ratificare a hotărârii, a rezoluției, a deciziei lui Daniel începe tocmai cu o influență. Ea este acceptată de ceilalți trei tineri care sunt împreună cu el. Și dintr-o dată, deși decizia începe la unul, ea se răsfrânge și asupra, sau dacă vreți, se transferă, trece și spre ceilalți. Mi se pare absolut superb. Ori de câte ori descoperim cum un om îi poate influența pe alții, nu spre rău, ci spre bine. Și n-aș vrea să fiu niciodată în pielea cuiva. De fapt, Domnul Iisus Hristos a spus că dacă suntem o pricină de potignire, și asta, de fapt, asta înseamnă în esența ei, să influențăm într-un fel sau altul oamenii să slăbească în credință, eu mai știu, în diferite feluri. Domnul a zis, ar fi fost mai bine pentru el ori să nu se fi născut, să nu există deloc, ori să ducă să se arunce în ce cuvinte, cât de dur, ce exagerare voită a Domnului Iisus Hristos, ca să arate ce grav este să influențezi pe cineva spre ceva rău. Și iată ce binecuvântare să influențezi pe cineva spre ceva bun. Iată, dintr-o dată nu mai este Daniel singur, ci este Daniel împreună cu prietenii săi. Evident, inițiativa este a lui Dumnezeu, a lui Daniel, influența este a lui Dumnezeu și textul ne arată izbânda pe care Dumnezeu le-o dă. Pentru că mâncătorii de zarzavaturi și băutorii de apă sunt mai grăsuți la față, dacă e să o luăm literar, decât ăia care au făcut ce spune doctorul. Că așa tot aud toată ziua, deși săptămâna asta am citit un articol foarte interesant în care am înțeles că nu-i chiar așa de sănătos vinul pe cum vor unii să ne arate. Chiar săptămâna asta am citit un articol, nu știu dacă e întâmplător sau nu, că tocmai săptămâna asta l-am citit, săptămâna asta l-am primit dintr-o revistă teologică din America, despre vin și despre faptul că e un mit ideea că să bei câte un păhărel de vin e foarte sănătos. Uite că apa și zarzavaturile au făcut treabă mai bună decât vinul și carnea. Acum, sigur că alternativa Coca-Cola e mai bună decât vinul și poate mai bună decât apa, numai sănătoasă. Dar e bine, când mănânci cărniță mai multă, un strop de cola, că își face treaba, așa. Însă e frumos să observăm izbânda pe care Dumnezeu le-o dă acestor oameni care nu are de-a face nimic cu proteinele. Deși înțeleg că anumite zarzavaturi au proteine mai zdravene, mai în fine. Eu, sincer să fiu, când vorbesc cu Dumnezeu, parcă nu-i văd pe bătrânii noștri să meargă la pădure, la tăiat de lemne cu toporul, cu morcov și cu țelină și cu... Nu-i văd. Așa da, cu bucata de slănină, cu ceapă, cu... Așa mai faci treabă. Așa am fost eu învățat. Acum am văzut și acum când am fost sălile astea de fitness. Puh, mamă mia, ce afacere acum. Acum nu mai tăiem lemne cu săcuria, mergem să fugim pe bandă. Da, așa se întâmplă. E frumos însă să sesizăm modul în care Dumnezeu le dă izbândă acestor tineri și nu are nicio legătură cu meniul, cu ce se mănâncă, are de-a face cu decizia lor, cu hotărârea lor și astfel Dumnezeu ratifică. Înțelegeți ce înseamnă a ratifica? Dacă vreți, autentifică, demonstrează că decizia lui Daniel și a prietenilor săi e o decizie bună. E decizia fenomenală. Aș încheia vorbind de rezultat, pentru că rezultatul acestei decizii nu poate fi trecut cu vederea. Nu, nu poate fi trecut cu vederea. O simplă decizie, o simplă decizie nu-i simplă deloc, ea în sinea ei. Am arătat complicațiile ei cu cultura, cu problemele, cu circumstanțele. Ea nu-i simplă deloc, dar o simplă decizie va direcționa viața acestor oameni spre binecuvântare permanentă și continuă, care este greu de conceput. De obicei, ca oamenii să ajungă unde i-a așezat Dumnezeu pe ăștia, calcă pe cadavre, fac orice, compromit orice, îs în stare să zică orice și să facă orice, numai să ajungă unde au ajuns ăștia. Ăștia n-au făcut orice, au făcut un singur lucru. Au rămas fideli autorității lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Înzestrarea lor. Dumnezeu i-a? Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință, pricepere pentru tot felul de scrieri. Vorbim aici de o cultură care deja avea o literatură a ei, modalități de comunicare deja stabilite, școli, dacă citiți înainte de unde am citit eu, o să vedeți că ei sunt practic într-o școală. Nu sunt numai într-un loc unde se hrănesc și sunt hrăniți, ci sunt într-o școală de unde, din punctul ăsta de vedere, e de lăudat împăratul, pentru că el avea să ia cele mai luminate minți care ies din această școală. Și textul ne vorbește despre un examen la care ei vor fi învingători. Pentru că Dumnezeu nu numai că le-a dat înzestrările necesare, Dumnezeu i-a dat învingerea necesară. Dumnezeu le-a dat înălțarea necesară. Uitați-vă să vedeți. De 10 ori deasupra tuturor celorlalți. Așa, nu? Așa scrie. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, spune versetul 20, în care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici. Sigur că nimeni nu a măsurat exact să vadă de câte ori, dar e o formă de a arăta că nivelul lor era mult, mult, mult superior. Ce vreau să spun cu asta? Aș vrea să demontez mitul conform căruia proștii sunt pocăiții și pocăiții sunt ignoranți, nu știu, ei nu trebuie să știe atâtea, ei nu trebuie să citească, ei nu trebuie să priceapă, ei numai să fie pocăiți. Mare minciună, nu e adevărat. Ba încă aș îndrăzni să spun că un pocăit de care Dumnezeu se poate folosi e un om care s-a pocăit tocmai pentru că are minte, nu pentru că nu are. Am tot învățat aici, de-a lungul anilor, că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Nu, nu-i plac cei fără minte. Am tot dat exemplu cum Petru, deși a avut divergențele lui cu Pavel și ce îndrăzneală a avut tânărul și ignorantul și începătorul Pavel în Galateni să stea împotriva lui Petru, că-i fățarnic, auzi tu, cum să-l facă mititelul Pavel pe mastodontul Petru fățarnic, cu ce îndrăzneală? E? Dar până la urmă Petru zice, când își încheie epistolele, dacă vreți să învățați ceva mai mult, ce să citiți? Acolo e înțelepciunea. Acolo scrieri care depășesc pe unii, care nu sunt stare să le înțeleagă și le răstălmăcesc. E foarte, îmi place enorm de mult și aș vrea să o spun astăzi tinerilor, celor care cred că înțelepciune e numai să citești și să ai carte și să lași pe Domnul, mulți care din pricina examenelor și aglomerării nici nu mai merg la biserică, aud pe unii care, nu, anul ăsta nu merge la biserică că avem examene. Da, foarte ciudat. Și da, eu nu vreau să spun că nu o să reușească. O să reușiți la examene, dar reușita voastră nu are nicio legătură cu binecuvântarea lui Dumnezeu, absolut niciuna. Nu să aici nici să spun să nu învățăm, să nu ne dezvoltăm, ba da, dar trebuie să nu uităm niciodată că prioritatea noastră trebuie să rămână autoritatea lui Dumnezeu. Tineri dragi, nu știu pe unde vă va purta Domnul pașii, dar o să ajungeți la școli în care o să auziți că Dumnezeu nu există, că Biblia nu-i, că manuscrisele nu-s bune. De fapt, noi am avut o discuție, nu știu câți dintre voi ați fost acolo la discuția noastră pe temele astea, că totul e un mit, că totul e o poveste, că cei care cred în Dumnezeu și în Biblie sunt reduși, sunt limitați. Tocmai contrariul este adevărat. Pentru că în măsura în care îi suntem fideli lui Dumnezeu, Dumnezeu ne înzestrează cu capacități deosebite să observăm, să pricepem și să putem să articulăm lucruri pe care alții nu le văd. Cred că avantajul cel mare, dacă mai puteți asculta, pe care noi îl avem față de ceilalți, este că ceilalți nu pricep dimensiunea spirituală a lucrurilor. Ei o pricep numai pe aia materială. Ei când se uită la un trup nu văd decât sânge, carne, inimă, rinichi. Nu văd nimic în plus. Pe când nouă Dumnezeu ne-a dat harul să înțelegem că viața nu stă în sânge, inimă și așa mai departe, ci în suflarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. În Duhul pe care Dumnezeu ne l-a dat, în Duhul Sfânt cu care Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Ce minunat este acest rezultat, cu această înzestrare, Dumnezeu le-a dat înzestrarea aceasta, Dumnezeu le-a dat înțelepciunea, Dumnezeu le-a dat învingerea aceasta, de care se bucură în fața tuturor celorlalți, au reușit, sunt primiți. În slujba împăratului, Dumnezeu le-a dat înălțarea aceasta, nu numai că au fost primiți în slujba împăratului, dar deja sunt așezați undeva sus. Și acum vine fenomenul versetului 21. Așa a adus-o Daniel. Așa cum? Așa a adus-o Daniel până în anul 1. Și aici avem un interval de timp de la vârsta adolescenței până la vreo 80 de ani. Daniel 6, care ne arată pe Daniel în anul lui Dariu în groapa cu lei, Daniel probabil are în jur de 80 de ani. Că așa a adus-o Daniel. Cum așa? Cum așa? Un om solicitat, un om întrebat, un om respectat, un om înălțat. Oriunde citim istoria acestei cărți, pe Daniel niciodată nu o să-l vedem anonim. El va fi mereu în capul listei. Va fi omul pe care Dumnezeu îl va folosi într-un mod extraordinar. De ce? Cum ajunge un om până la vârsta aia de 80 de ani să aibă o viață plină, să fie un om respectat, să aibă prestigiu, să fie cineva, deși întotdeauna statutul lui a fost același. Rob, sclav, prins de război. Întotdeauna asta a fost statutul lui. Dar el a fost mult deasupra statutului lui. De ce? Cum a ajuns Daniel să trăiască o viață așa de plină, așa de profundă, așa de prestigioasă? Cum? Totul începe cu o decizie. O decizie. O decizie pe care a luat-o la frage de vârstă, pe care a luat-o la vremea adolescenței. O decizie pe baza căreia toată viața lui a fost binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că ce ne spune versetul 21 este că Dumnezeul care l-a înzestrat, Dumnezeul care i-a dat învingere, Dumnezeul care l-a înălțat, este Dumnezeul care l-a însoțit. Și însoțirea lui Daniel a fost ceea ce l-a așezat pe Daniel deasupra tuturor celorlalți, deși de fapt el era sclavul, prinsul de război. Ăla din Iuda, ce l-a adus aia când o prins pe mai mulți, l-a dus și pe el. Ei, ăla, prinsul de război, a ajuns omul cheie al Babilonului, al Medo-Persiei și așa mai departe. Ce încerc să spun încheind mesajul meu din această după-amiază este foarte mult pentru cei tineri care sunt încă în fața multor decizii, școală, căsătorie, poate biserică, eu mai știu ce alte decizii, că acum toată lumea trebuie să-și aleagă biserica la care vrea să meargă, sigur. Nu știu ce să zic, dar pot să vă spun că o decizie vă poate face oameni sau vă poate face ne-oameni. O decizie. De acolo poate începe totul. Mă rog să aveți înțelepciunea să luați decizia potrivită. Care e decizia potrivită? Să nu mă spurg. Hai să o spunem pe românește, exact așa cum spune textul. E cuvântul pe care îl înțelegem sau nu îl înțelegem? Să nu mă spurg. Nu lumea, nu cultura, nu oamenii, nu mulțimea, nu psihologii, nu școala, nu politicienii, nu guvernul. Domnul trebuie să pună mâna pe inima mea, să mi-o curățească, să mi-o înnoiască și să fie a Lui pentru vecii vecilor. Această decizie, mă rog să vă ajute Domnul să o luați. Nu este decizie mai frumoasă ca asta. Cândva și eu am luat-o și am ajuns ce niciodată nu m-am gândit că voi ajunge. Nu că am ajuns nu știu ce, dar am ajuns mai mult decât am crezut eu. Mult mai mult. Și sunt sigur că sunt aici mulți care pot răspunde exact ca mine, a căror viață a fost schimbată de o decizie pe care am luat-o și anume aceea să-L urmăm pe Domnul. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin.